Euskadi Irratia. Euskadi Irratian Kirol Legez.
Eta Kirol Legez atzoko lauterdiko pilota partiduaren ajearekin, Jose Maria Paulaz, arratsaldeon.
Arratsaldeon maite entzuleok, Jokin Altunaren eta Jakaren arteko partida zirraragarri hori abia punto. Eta Altunaren pilotari ibilbide bikainari garbidako gerore izango den mituari nola erantzi zaion atal berria aurtengo lauterdiko txapelketan. Ilaren 19ko finalean gertatzen dena gertatzen dela, Altunak atzo Jakaren aurke irauli zuen partidaren azken txanpa hori urteko Kirol Kronikaren parte dugu. Ezker Sorbalda alden ondoen jartzea du orain helburu. Eskarmentuko pilotari Altuna, Peio Etxeberria, bere lehendabiziko finalean izango den pilotariaren kontra. Ilaren 19an da hori. Futbolean tropela handia osatu da Espainiako ligan Europako postuen ametxean, eta hor dira Athletic eta Reala, sei talde, lau puntuko eremuan, baina Europako lanak aste honetan ere baditu. Realak Donostian hain justu, zazpiak laurden gutxi, etzi Benficaren kontra, irabazi ezkero seguru da hirugarren, gutxienez hirugarren, eta berak eta Interrek irabazi ezkero, orduan matematikok Reala etzi sartuko litzateke azken zortzirenetan. Zesta puntak Eusko Label Winter Serieseko bigaren partida gaur Garnikan, zazpitarietan hasita, ordurako bukatuko da Donibane Garazin astelenetako iturari eutxita gaurko jaialdia. Garatenean, lauretan, Darmendrail eta Ifar, Maiz eta Simul Lamberten kontra. Atletismoan, Keniarrak nagusi Donostiako nazioarteko krosean. Eta Keniarra emakumezkoetan, baina Etiopiarra gizonezkoetan, New Yorkeko maratoi beti gogoan garrian. Bien bitartean, Txakil Atzgar, Euskal Herritarra protagonistatuko. Berak irabazitu Indian, 50 kilometroetako munduko txapelketa. Ongi etorri entzuleo garratxaldeon, lau terdiko pilota txapeketan Altunak eta Peio Etxeberria jokatuko dute finala. Eta entzun ondo, Euskadi Irratian bi sarrera ditugu final hori Bizkaia pilotalekuan ikusteko ilaren 19an. Datorren ostiraleko zozketan izan nahi baduzue, bidali WhatsAppa galdera hauxe erantzunaz. Aro modernoan, aurreko mendeko 80. hamarralditik aurrera. Aro modernoan, zenbat dira eta zeintzuk lauterdiko txapelketa irabazi duten atzelariak. Eta erantzunak hasik, pista handi bat ematera goaz, ondorengo audio labur honetan duzue.
Hasi nintian pilotan, pues denak bezala, pues txibi-txibitik, etzien pilotek bezik, eskola itzinean, rekreoan, eskola onduan.
Pena, eta rabia, eta dena izaten da, ez, hola galtzen denen.
Ez dakipa, hasiera nola emarre gaizki ikusi dugu, eta nik usteot, hiru jo konfiatu indela.
Beti pilota bakarrik egintian launanak, eta hor dian, pues hola, atera nintian pixat, ja, beti, bueno, kanpoat.
Baina, hau hola xe da, eta zingo dio, pues aurra seitzu, eta... Eta ez da guztek.
Konfiatu eta hola izolakien ez ditik konfiatu. Da hola izolaen biharren zatia oso nahi izan da.
Eta ja juvenilitan hasi destakatzen, eta erortik goiti, pues, bueno, debutatu eta horrei arte.
Zenbat dira eta zeintzuk dira, pista hortxe duzue, lauterdiko finala aro modernoan jokatu duten atzelariak. 6-8-8, 6-6-6-0-0-0. Bizarrera, Altuna Peio Etxeberria finala ikusteko zozketa datorren ostiralean. Atzokoa bezain zirraragarria aterakote da finala. Ez dakigu, atzokoa latzea izan zen, Harri Txuribar, Arratsaldeon.
Baita zuri ere, nolaliteke, 20 eta 15 irabazten joan eta finalerako txarteli gabe gelditu. Horixe da, pilotazale askoren galdera eta askok erantzungo dute. Altuna bada aurkaria, gerta daiteke eta Alexe gertatu zen atzo Eibarren. Lauterdiko finala jokatuko du 8. jarraian Jokin Altunak. Eri Jakak bere eskuetan izan zuen partidua eta esan daiteke berak galdu zuela. 20 eta 15 falta egin zuen sakez. Sake hori erabakigarria gertatu zen Eri Jaka.
Bai, du dira, ezkenen erreal ogitik ezunen beti zatei, bestentzako eskerroneko aukerak ez, eta sake falta hortan, gero, partidun zehar, lantze du oso guztik, uste kalte inditela, eta oita bat, aserre eta etxea.
Sakea erabakigarria izan zen partiduan zehar, sufritu eta lortu zuen 22 ailegatzea, Jokin Altunak. Eta hogei, eta amabostekoan jakak egindako oporitxoa, hori bai, ederki aprobetsatu zuen markagailua iraultzeko.
Hoxe, hogei, amabost, eta aurren gaina hoi beha, eta gaina momentu hortan sakea zeukenen, sensazioa beak erresik ezitela tanto horretik, nik uste, ematezula baita remontatzea zaie, kiston poza, hei esan, ez da egitegi esan, finala eta iritsi naiz, baino gaur sentitu dena, oita bia iritsitagon, kiston poza izan da, ze banekin gaur asko sufritu beharko nula, ez konfiantza handien euken ere jokun, nahi nuen kion tanto gortu, baino ez nuen tanto gortzea lortzen inungo momentutan, eta nik uste partidu beak nahizuna gehiago izan dela, ni nahi nuna baino ez. Eta joku hortan nik uste beha dela, profesionaletan dauno bentsunetakoa, joku azkar hortan, aire, zaureko nahi osoan kontra ikusi izan, zer esik joan tantoa, eskutatu jau, hemen frontoi honetan gaina guan dimingi joit jau, eta asko sofritut.
Partidu ikusgarria jokatu zuten jakak eta altuna. Jakak amairu tanto egin zituen, altunak amalau, bakoitzak sakez launa tanto eta jakak falta bat sakez, altunak bakar bat ere ez. Amabost egun ditu orain altunak sorbalda hobetzeko eta Pello Etxeberriaren aurkako finala prestatzeko.
Altuna fenomenoaz bi hitz egin ditugu Jon Eskuderorekin. Nor dugu Eskudero? Bueno, ba besteak beste Euskadi Irratiko erredakzioko lankide izana, Berrian pilotako kronista da, pilotarioia, pilotako tekniko. Arratsaldeon, Jon.
Aixo, arratsaldean bai.
Bueno, zerbait berri entzun nahi dugu zure ahotik ez da erresa. Zen abarmenduko zenuke teknikoki, taktikoki atzoko altunaren partida hortatik, Jon?
Ba, entrenatze ez den gauza bat daukala batez ere Jokin Altunak eta instintoa esango nuke, ezta? Pentsa 20 banak hortan ere nola uzten duen txokoan eta jaka zabalera. Kasualitatea ez dela iruditzen zait 8. aldiz segidan sartu da finalean. Eta ez da kasualidadetea, eta lan asko egiten du pelotaria da, lanik abezta golako ezer, baina instinto hori badauka, eta instinto horrek egiten du ainon, ez da magia daukala esango genuke.
Bueno, mitoak eta gaur egun pelotari historikoak eta askotan erabiltzen dituko, hori gero urte batzuk, hamarkada batzuk pasa eta gero jakiten da. Bueno, gu orain mito hori ikusten ari gara, belaunaldi batzuk barru, hori esango dute, altuna izan zen norbait, ez da?
Jon. Izan zen norbait, baino mito izateko bide hortan nik uste ikasgai bat badaukala oraindik eta berak ere ondo daki eta tarteka berekin hitz egiteko aukera izan dedanetan hoixe nabarmendu izan du, ezta finaletan galtzaileago gehiotan ateratzen dela irabazle baino. Pentsa, Olaizola bigarnak uste dut 8 final dituela jokatuak lauterrien eta 8tik 7 txapel dauzka okerrezpanago. Eta altunak 8. finala izango du oraingoa, baino 3 txapel dauzka. Eta oraindik gaztea da, baino esaten zuen berak ere aste honetan zer, edo lehengo astean barka, gaztea dela, baino urtea joaten ari direla, eta beak ere nahiko lukela mito hoien parera iritsi txapel kopuruan, eta uste dut atzo ere horrexegatik jokatu zuela. Nahiko zalantzekin, sorbaldari dagokionez, baino ez ditu aukera hauek alferrik galdu nahi, eta behintzat finalera sailkatu da bai, eta goentxe, ba, irabazlea da, oso irabazlea, baino zerbait falta balimazai oraindik, ba, final hoietan emaitza hobeak lortzea falta zaio.
Banekienik testu inguru goke jarriko ziola honi guztiari Jon Eskuderok. Urrengo batean ere atea girekita egongo ditu, eskerrik asko, Jon.
Eskerrik asko nahi ezun arte.
Futbol ligan. Alde derrekoak izan dira igandeko emaitzak larun batekoekin alderatuta. Bazuen garaipen premia Alabesek, joan den irailaren bitik baitzegoen partidarik irabazi gabe. Eta lesio larri bat bada tartean, puntuak ere bai, garaipen gazigozoa behar bada desembarkatuko Xabier Murua, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, bete-beteko ez, baina behintzat puntuei begira, ba gustora goteko modukoa. Etxeko hirugarren garaipen honi esker, Arabarrek orain 5 puntura dute jetxirako eremua, 7 neurketa zeramatzan, Alabesek irabazi gabe, soilik 3 berdinketa eskuratuta. Horregatik premiazko zen atzo Almeria azken zelkautera irabaztea, etxeko lanak ondo egin zituen. Golaukerak izan zituen bereziki lehenengo zatian, Hagik gainera penalti utzi egin zuen eta azkenean gola 78. minutuan Sedlar atzelari serbiarra golegile Almeriak ahalegindu arren min gutxi egin zion Alabesi. Gasteiztarrak beraz irabazle eta noski armailetan zaleak pozik. Dena den esan duguna, zoritxarreko jokaldia izan zuen partiduak, Alexander Sedlar partiduko golegileak lesio larria izan zuen belaunean, klubak ez du oraingoz argibiderik eman, baina aidanean hilabete batzu jokatu gabe egon beharko du Sedlarrek. Alabesek atzoko irabazita 14. postuan 12 puntu ditu eta atzoko aurkariak Almeriak zuloa jarraitzen du partidu bakar bat ere irabazi gabe. Gaizka Garitanok oraingoz ez dio pistolderik eman talde andaluziarrari Deriokoren irakurketa atzoko partiduaz.
Oso partidu garrantzitsua izan guretzat, gaurkoa, areiro zuzen baten aurka eta irabazi eskero bagenekien hor jartzen ginela, baina ez da hola izan. Lehenengo zatian eskara ondo egon, gustu talabez hobeto egon dela, eta gero bigarren zatian lehenengo ordu erdia gustau zait, edo behintzat hor hobeto egon gara, baloia hobeto manejatu dugu, eta alabez deseroso zegoen, ez? Eta gero egia da euren aldaketekin eta gure nekearekin, pixkat biak batera etorri dira, eta azkenengo minututan eurak estutu indute eta gola lortu dute, ez.
Hiru neurketa zuzendu ditu Gaizka Garitanok Almerian eta hirurak galdu ditu Girona, Las Palmas eta Alavesen kontra.
Alavesek hiru puntu, baita Atletikek ere, Villarrealen huts eta hiru aurreratu zen lehendabiziko zatian eta hala ere larri baino larriago Jon Ander dela hoz.
Patxada eta estutasuna bietatik izan du Atletikek Zeramikaren estadioan jokatu duen norgehiagokak. Zurigorriek hiru puntu on eskuratu dituzte Villarrealen zelaian, baina neurketak hartu duen trazari zorra azken minutuek ataka gaiztuan jarri dituzte Ernesto Valverderenak. Izan ere, lehendabiziko zatian aixi aritu dira bilbotarrak eta utxe eta hiru aurreratu dira markagailuan. Iñigo Ruiz de Galarretak egin du lehen gola bigarren minutuan, Nico Williamsek handitu du errenta 21. eta haren anaia Iñaki ordu erdiaren bueltan egin du hirugarrena. Atxeen aldiaren aurretik irabazteko moduan jarri da Atletik eta minutuek aurrera alaxe segidu partidak. Garaipenak lotuta zirudinean baina etxekoen oldar aldia elegatu da. Villarrealek bi gol egin ditu segidan, 85 eta 86. Minutuetan eta berdinketarekin ametxe egin du amaierar artean. Partidaren ondarreko itzalaldiak ez du ondorio txarrik izan dena den eta Atletik indartu egin da Europarako bidean hiru puntuak esku eta Iñigo Ruiz de Galarreta.
Oso ondo sartu gara eta bueno, 0-3 jartzea holako zelai baten oso saia da. Gisa da, bueno, azken minutuetan ba igual fisikoki pizka beruntzen dugula, eurek be jokalari osonak dituzte eta pare bat aukera aprobetxatu dituzte eta bueno, sufritzea tokatu da. Orduan, bueno, ikasi be honetatik eta saiatu ba partiduak hobeto izten.
Hain justu ere Ibartarrak bere estreinako gola egin du lehendabiziko mailan.
Bai, egisa da oso berezia, bueno, goguanekan be golak sartzeko, pizkat horretan laguntzeko, heldu naiz, uste dut Niko jarri estala baloi zona, kontrola indot, eta bueno, sortea ez barrura sartu da, oso pozik, oso emozionauta, eta bueno, hori, pozik.
Garaipenari esker Atletik bosgarna da zelkapenean, 21 punturekin.
Eta Gipuzkoan bien bitartean Realzalea, nik uste dut atzera baino, segurasko etzikora begira jarrita izango dela, 7:45 gutxi, datorren asteazkenean Reala Benfica, txapeldun eligan, final 8:00 txartela hortxetako. Larraitze Lukas, Radio Euskadin aritzen da komentorioak egiten, eta bere iritzen zuna dugu. Arratsaldeon, Larraitz?
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, orain ligakoa dago atzean, baina aurrera begiratu behar dugu Europara, kontua da, gola ez, garaipena zaila, ez dakit, laino horretan iritsiko da Reala partida honetara, Imanolen adierazpenak ere hortxe zeuden, ondo jokatu bai, baina horrek ez du ezertarako balio partida irabazte ezpada, ez dakit, zerk eragin du, ez da bai dau, zure ustez, Larraitz.
Bueno, azkenean betikoa da, azkeneko minutuetan, pues bueno, partida guztiak galtzea, edo behintzat daukazun hori ez irabaztea, beti kolpe oso gogorra izaten da, eta Imanolek esaten zuen, ja, nazkatuta da gola, ez, bai, Reala ze ondo jokatzen duen, ze ondo mugitzen duen baloia, ze ondo ibiltzen da, baina golik gabe azkenean emaitza positiborik ez. Hemendikan aurrera alde ona bilatu behar diogu, eta da, Realak badakiela jokatzen, badakiela mugitzen baloia, badaki, ba, bueno, erasoan ondo ibiltzen, eta defensiboki ere talde oso indartsua da, eta orain Championsa dator, beti Europa, bueno, beste motatako ezakik grina edo jokatzeko modua erakutsi du Realak, baina badirudi, bueno, taldea minduta bukatu zula larunbateko partiduan, naiz eta ondo jokatu golik ez, eta azkeneko minutuan, pues bueno, Araujok sartutako gol horri, buelta eman bartzaio, eta buelta eman barko diote, ez dago, esterik.
Bueno, zuk esan duzun bezala, normalean ondo jokatzea izaten da garaipenera lortzeko biderik egokiena. Beti esaten da, ondo ari gara, eta garaipen etorriko da, baina garaipen etortzeztenean, edo golak sartzeko ezina dagoenean. Behar bada begiratzen da, plantillaren nolakotasunari, alde horretatik ez dauka barrealak momentu honetan faltan zer botarik, itxura batean, ez da?
Bai, komplikatua, benetan. Badirudi denon ikuspegia dala, Realak badituela 11 jokalari oso onak direnak, baina maika jokalari horiek lehenengo minututik bukaera arte gasolina bukatu egiten zaie, eta gero bankilloari begiratu, eta bankilloan ikusten deguna, pues batzutan ez da guk nahi degun hori, amaika jokalari horiek osonak direlako. Baten bateko komendatu zuen, ez? Baditugu, badaukagula, linea, Championseko linea bat, eta gero bigarren mailako talde bat ateratzeko, ez? Ez dakitze puntutara nio egia, edo gezurra dan hori, baina kontua da, jokalari guztien beharra daukagula, eta momentu honetan bakarrik erantzun egoki bat emate dutela amaika jokalari, eta hortikan aurrera ezer gehiago. Ikusi beharko, Imanolek ze tekla ikutzen dituen, jokalari honak baditu Realak, titularrak edo normalean amaikako horretan egoten ez direnak, baina orain arte erakutsi ez dutenak, ez? Daukagu Zakarian hor barruan sartuta, Turrientes niretzako minutu gehiago behar ditu, daukagu bi aurrelari, bata, bueno, lesio berritik atera eta oraindik minutuak behar ditu eta denbora gehiago behar du erakusteko, bestea Carlos ja atera eta dago, baina badirudi ez duela asmatzen, eta bankiotik ateratzeak azkenean, ba bueno, suposatzen duen zama hori oraindik ez dakite ondo kudeatzen, ez? Edo ez dute erakutsi, ez dakit zer dan, nik uste denbora behar dutela, eta momentu honetan iaz bezala, baina iaz gertatu zitzaigun otsaila parean edo, aurten lehenengo batxe txikia, edo lehenengo malda gora astun hau, lehenago etorri dela, eta horri ere erantzun bat eman beharko dio Realak.
Eskertzen dio Larraitz, Lukasi, bere iritzi hemen agertu izana. Urren arte, Larraitz.
Bai, mi eskertu, ei.
Txapeldunen Liga, Euskadi Irratia. Asteazkenean, azarroaren 8an, Reala Benfica 7ak laurden gutxietatik aurrera. Zelaitik bertatik, Maitane Urbieta. Jon Altunak zuzendua, Juanan Larrañaga, Nerea Susberro eta Gari Urangaren iritzi ez gain, Iker Galartzaren galartzakeriak. Batzen gaituen futbola, Euskadi Irratian.
Baskopen Industri, hemen da Euskal Industria adimendunaren topaketa, azaroaren 13an eta 14an Beken. Gorde zure tokia baskopenindustri.espri.eusen.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Bertako
txapela, aizkolariak, bertakoak dira. Gureak, bertako bezala, igogailuen mantentzelan zerbitzua eskaintzen duen bertako enpresa. Bertako pertsonei lana eman eta bertako kausa sozialak babesten dituena. Aurrekontu eskatu eta zatoz bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
Bertako
munduko zestalaririk onenak Winter Seriesen daude. Garren jardunaldian, Erkiaga eta Ibarluzea, Johanen eta Lopezen aurka. Gaur gauean, ETV baten. Euskolabel Winter Series.
Alokairuaren kudeaketa zahanztea. Errenta hilero kobratuko duzula ziur jakitea. Eta zure etxea, esku honetan dagoela jakitea. Badakigu zer behar duzun etxe bizitza alokatzeko. Utsik dagoen etxe bizitza bat baduzu, bizigune da zure programa.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Euskadi Irratia.
Ordu bia 9 minutu gutxi dira. Laster aipatuko dugu Euskolabel Winter Series, baina lauterriko pilota txapelketan aipatu dizuegu Altuna Peio Etxeberria finala ikusteko hilaren 19an Bilbon bi sarrera ditugu. Bi sarrera horiek datorren ostiralean zozketatuko ditugu. Bete-betean jo dutenak ia gehienak dira. Ez den denak. Badezpada pista ujartze erabaki dugu. Galdera da, lauterriko txapelketa irabazi duten atzelariak zenbat dira, zeintzuk dira?
Ba, hana zintian pilotan. Pues denak bezala, pues txibi-txibitik, etzien pilotek bezik, eskola itzinean, rekreoan, eskola onduan.
Pena, ez, pena, eta rabi eta dena izaten da, ez, hola galtzen denen.
Ez dakipa, hasiera nola emarre gaizki ikusi
dugu. Bueno, nik uste dute audio hauek, iraganera eramaten gaitu uste, ez da, harritxu bai edo bai.
Dudari gabe.
Bueno, pilotari hauen ahotsa entzun da. Erkiaga Ibarluzea, Johan López dugu gaur Euskolabel Winter Seriesen.
Eta lau pilotarietatik Imanol López dugu tituloa edo garaipena errepikatzeko aukerekin iaz, irabazi egin zuen Beaskoetxearekin Johanekin jokatuko du eta desiatzen topatu dugu Zumaiarra gaur arratsaldeko 7:30ak ailegatzeko.
Desiatzen kantxara sartzeko
Gernikako esperientzia behin eta berriro bizitzeko eta hori ba titulua defendatzeko, ez? Baina oso gustora Johanekin egingo dugun bikotearekin eta usten dut ere forman iristen naizela, beraz esan dizuten bezala desiatzen nagoia gaur ratzalde izateko.
Johan López, askok diote, hauxe dela, bikote favoritoa urtengo Eusko Label Winter Seriesage irabazteko. Horregatik, Aritzerkiagak adibidez esan digu, ligaxkako partidurik zailena dutela lehenengoa.
Txapelketako zailena teorian, niretzako ba, txapelketa irabazteko bikoterik sendoena da. Eta, bueno, bakuke uste dut gaur taktikoki jokatu beharko dugule ondo. Egia da partidua zaila dela edozein pilotarekin, baina egongo da pelotaren bat edo beste baino gehiago komeni jakuna, eta naiz eta partidua ziren ideia batekin jun, uste dute partidu erdira aldaketa batzuk egin beharko direla, ba batez ere aurrean utzunak aurkitzeko.
Zazpiterdietan partidua, Euskal Telebistan gaueko 10:30 aurrera.
Arestian entzun dugu López, Donostiako Orfeoiak inoiz ez zion telefono deirik ekin.
Haze haotxa, eh?
Ikaragarria, haze haotxa. Bueno, ban izango dira, haotxa ez ezik besoak ere bai, Johan eta López Erkiaga eta Ibarluzearen kontra gaur zazpiterdietan. Eta aurretik dugu, arratsaldeko lauretan hain zuzen, gaur astelena izanik azoka eguna, Donibane Garazin, goizeko izarra elkarteak antolatuta, jaialdiak Garatenean arratsaldeko lauretan, Darmendrail eta Ifar, Eneko Maiz eta Ximun Lamberten kontra ariko dira. Arratsaldeko ordu biak 5 minutu gutxi. Herrikirolak bereziki gauza batu ardatz. Atzo jokatu zen Binakako Bizkaizko Aizkolari Txapelketako finala han gertaturikoak Jon Ander dela osek.
Joritz Gizasolak eta Julen Larreak osatutako bikoteak irabazi du Bizkaiko Binakako Aizkolari Txapelketa maila nagusiari dagokionez. Bikote horrek lehia estu izan du Odei Espeleta Biurrik eta Aritzira Zabaleko osatutakoarekin eta garailek 23 minutu eta 40 segundua moztu dituzte 6 kana erdiko eta 6 60 ontzakoak. Bigarren sailkatuek 16 segundu gehiago behar izan dituzte. Entzun Gizasola zelai laugarrena.
Bai, bai, egiz esan pentsau baina igulo beto urten jaku. Bihurtxo egunken, bueno, beste parejako hor zatozela, baina, bueno, gupeko hor hain dozegu, eta azkenin irabazti lortu egu, eta ondo, oso ondo.
Eskolariak etxanda librean aritu dira, eta aldaketekin asmatzea gako izan da Gizasolaren ustez.
Bai, hori da, boixe, esatot zutena, denpora zuen jundie, 10 aizkorakan aldiakin eurek aurretik, eta horre bai oguzenin 6-60 ontzakuek ja gerua eta urbilagoa etorrega, gero nik uste dut guk txanda gehitxua egiten izen dugule, eta horrek bai emondo eskule azkenerako freskura hori eurek txanda baten bakarrik ibili diruro jontzako eke baten, eta gero nik uste dut neke hori bapairatu da bila amaigan, eta hoxe, ba, azkenien aldetxu erunda bienai buelta emonan lizen dut zegu, eta azkenien bakeu katera dut zegu hoxe.
Bestalde, Agirre López bikoteak irabazi du bigarren mailako txapelketa eta Arri Zulatzaileen berriz Istebe Gartziak eta Eduardo Hidalgok.
Saskibaloian denetik izan dugu maila nagusian jardunaldi Petrala atzo ligan jokaturiko lehenengo partida Batuzko Ivanovicen esanetara galdu egin zuelako etxean Kanari Handiaren kontra Baskoniak 79 eta 88 eta asteburuko beste partida gizonezkoetan ere galduta zen aurretik Zurne Bilbok galdurikoa Zaragozan 77 eta 63 asteari begira jarrita Europako lehiaketak dituko datorren aste azkenean FIBA Eurocupen momentu zokatutako biak irabazi Bilbo Basketek Anwilen kontra izango du eta plaza zaila du Baskoniak gerreskan Euroligako bigarren garaipena lortzeko. Atenasen jokatuko baitu Olympiakos talde ezagunaren pistan. Bi historiko Real Madridekin eta Bartzelonarekin batera Euroligan Olympiakos eta Baskonia eta alde ederreko kontuak dira Donostian entzuten dituztenak bategite historiko hori gertatu da. Bakoitza bere aldetik ibili eta gero Gipuzkoa Basket eta Askatuak eta taldeak lehen garaipena lortu ere bai. 5. garaipena du guk Gipuzkoak atzo Menorkaren kontra lorturikoa. Atletismoan, Xabier Muro lankidea berak esango digu nondik abiatu edo latxgarren garaipen horrekin New York aukeratuko dugun edo eta Donostiako nazioarteko krosa denak ere proba entzutetsuak, Xabier?
Atak ez duen jarren azu, babia puntu Donostiako nazioarteko krosa 77 ekitaldia eta Keniarrak nagusi, nesketan Edina Jebitok garaile indarrerak ustaldia eman da Mutiletan Ronald Kemoi, Keniaren garaipena, estu izan zen Jemutai errikideari azkeneko zuzengunean esprinean irabazita. Euskaldunak, banesketan, June Arbeo, elmugan, seigarren.
Bai, oso pozik. Oso pozik beste urte batez krosanetan egotiaz. Hain dela urte batzuk ja nintzela, bueno, ezin izan nazela etorri. Eta egia zan oso ondo, oso asko disfruta bot.
Eta mutiletan, euskaldunik onena, Joseba Diaz, 16. Eguzkipean, goizpolitatzo zubietako zalditokian, ikusilen erantzun ona, gustora, Ramon Goikotxea, Gipuzkoako Federazioko presidentea.
Nik konformena. Eta gaurko emaitza ikusita, ba, areta gillo, ez? Dei, bai, posina, posina, ez detuzte gillo eskatu behar den nikan. Ez da gillo, hoi ondo esara daun, ez da, hoi ondo daun esatia, bueno, hoi sentitzen denik, hori sentitzen den, bai.
Eta hemen dekurrun Indian atletak Gipuzkoarra protagonista Shakib Lasgar, 50 kilometroko munduko txapelketa irabazteko gauza izan da. Egindako marka 2:48:02, bero eta ezetasun handiko lasterketan Irunen bizi den Lasgarrek lekuko hartu dio beraz Iraitz Arrospideri, Bilabonakoak duela 4 urte irabazi zuen titulua Errumanian. Iraitz Arrospiderentzat ez da ustekabe izan Lasgarrek egindako lasterketa.
Bagenekien, ez? Ze mailetan zegoen. Ba bueno, lasterketa on bat egin du eta munduko txapeldun. Ba bueno, azken txapeldunan izan itzen eta orain Shakib, ba bueno, ba pozgarria, ez? Eta horixe, ba dejon deiola.
Eta New Yorken atzo urteroko ikuskizuna, 50.000 lagunek kolorea eman zioten urteko azken maiorari, gizonezkotan bertako marka ondu zuen Tamirat Tola, 32 urteko Etiopiarrak, 2:48:48, emakumezkotan, markatik urrun, baina amaiera ederra, irabazlea, Bostongo maratoian eginda bezala, Helen Obiri, 33 urteko Keniarra.
Ba, entzuleok, hau da, ordu bat aterdietan hasi eta orentxe bukatzeragoa zen kirolegez irratxeiorako bildutako generua. Iluntzekoa 8:00 gutxi aldera zidek, erorte.